halkani waa Washington lanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee hirarka FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
galab wanaagsan waa sabti 18ka bisha January sanadka 2020ka idaacadda galabnimo waxaa idiin daadihinaya Sahra Ciidla Nuur iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
qodobada dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimona waxaa ka mid ah qarax duleedka degmada Afkooye lagula eegtay kolonyo ay la socdeen shaqaale Turkiya. Dowladda waddanka Turkiguna waxay sheegtay in 6 ka mid ah shaqaalahoodu ay halkaasi ku dhaawacmeen.
waxaad kaloo maqli doontaan Maraykanka oo muddo 18 bilood si ku meel gaara ugu kordhiyay sharciga ay ku joogeen boqolaal Soomaali qaxooti ku ah Maraykanka.
waxaan codsigan bixineyna wuxuu ahaa in la cusboonaysiiyo loona furo dadka
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha dhacdooyinka toddobaadka, qodobo kale iyo dabcan wararkii dunida. marka horese warkii caalamka,
ugu yaraan 3 qof ayaa geeriyooday, 20 kale oo ay ku jiraan muwaadiniin Turki ahna oo ay ku dhaawacmeen kadib markii weerar loo adeegsaday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey oo ka dhacay degmada Afgooye. gudoomiye ku xigeenka gobolka Shabeellaha Hoose Cabdiraxmaan Yuusuf Cabdi ayaa u sheegay V O A in qaraxan oo ahaa mid ismiidaamin ah lala beegsaday qandaraasalayaal Turkiga u dhashay iyo ilaala la socotay. wasaaradda caafimaadka ee Turkiga ayaa sheegtay in 6 muwaadin oo Turki ah ay weerarkaasi ku dhaawacmeen. muwaadiniintaasi oo 2 ka mid ah oo dhaawacoodu yahay mid aad u daran. goobjoogayaal ku sugan Afgooye ayaa sheegay inay maqleen qarax aad u culus iyo rasaas xigtay. 2 injineer oo Turkiga u dhashay ayaa ka mid ahaa 18 qof oo lagu dilay weerar dhowaan ka dhacay ama bishii hore December ka dhacay X Control Afgooye ee duleedka magaalada Muqdisho. weerarka maanta ayaa yimid saacado un kadib markii ciidamada dowladdu ay sheegeen inay iska caabiyeen weeraro ay xalay ku soo qaadeen dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab magaalooyinka Qoryooley iyo Afgooye. Al-Shabaab ayaa sheegatay weerarka maanta ka dhacay degmada Afgooye ee lala beegsaday kolonyada Turkiga ah.
goobti uu fulkaanuhu ka qarxay maalmo ka hore dalka Filibiin ayuu weli ka socdaa qiiq iyo dambas daruuro noqday maanta oo Sabtiya, inkastoo xaaladdu ay haatan degan tahay. macadka lagu barto culuumta fulkaanaha iyo sayniska la xidhiidha dhulgariirka ee dalka Filibiin ayaa sheegay in goobta fulkaanuhu ka qarxay oo loo yaqaano Montal ay la filayo inay halis kale oo qaraxyo fulkaanahi ay weli ku soo foolleeday maalmaha soo socda. ilaa hadda mas-uuliyiinta waddankaasi waxa ay bixinayaan digniinta darajada 4 iyadoo marka digniinta la gaarsiiyo darajada 5 ay ka dhigan tahay in qaraxa fulkaanuhu uu soo dhow yahay. fulkaanahan oo gaadhayay dhererkiisu 311 mitir oo kor ah ayaa u muuqday inuu yahay mid aad u xoogan. Montal oo ah goob warshadleya oo aad u koraysay ayaa waxay 109 kilomitir oo kaliya u jirtaa caasimada dalka Filipiin ee Manila.
Ken Starr oo door weyn ka ciyaaray dacwadii xilka xayuubinta ahayd ee madaxweynihii hore ee Mareykanka Bill Clinton ee dhammaadkii sanadkii 1980-kii iyo Alan Dershowitz oo ka mid ah qareennada ugu caansan Maraykanka ayaa ku biiray koox qareenno ah oo difaaci doona madaxweyne Donald Trump marka ay aqalka sanadka ka bilaabato dhageysiga dacwadda xilka xayuubista madaxweynaha. aqalka cad weli si rasmi ah shaaca ugama qaadin kooxda qareennada ah ee difaaci doonta liiskooda oo dhammaystiran. hase yeeshee waxaa ilaaya haatan la og yahay in Bad Kiblon oo ah sharciyaqaan ka tirsan maamulka madaxweyne Trump iyo qareenka gaarka ah ee madaxweynaha Jay Sekulow ay hogaamin doonaan kooxda difaaca madaxweynaha. bayaan jimcihii shalay ka soo baxay aqalka cad ayaa lagu sheegay in madaxweyne Trump uusan wax qalad ah samaynin islamarkaana uu ku kalsoon yahay kooxda qareennada ee difaaceysa. dhegeysiga dacwadda xilka xayuuminta ee madaxweyne Trump ayaa talaadada soo socota ka bilaabmi doontaa xarunta kongareska Mareykanka ee Capitol Hill ee magaalada Washington. dacwadda xilka xayuuminta madaxweynaha ayaa waxaa soo gudbiyey aqalka hoose oo cod ay qaadeen bishii December ku meel maray dhaliyay, iyagoo ku eedeeyay madaxweynuhu inuu awooddiisa ku xadgudbay markii uu ka codsaday dalka Ukraine inay baaris ku furto madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Maraykanka oo haatan u ordaya noqoshada musharaxa xisbiga dimuqraadiga ee tartanka aqalka cad.
Dowladda waddanka Ruushka ayaa si xawliyo u fidinaysa heshiisyada dhinaca ciidamada ay la gelayaan wadamada dibadda ee caalamka oo dhan. Wasiir ku-xigeenka difaaca ee dalkaasi Alexander Fomin ayaa u sheegay wargeyska arrimaha milatariga ka faallooda ee kasoo baxa dalka Ruushka in xukuumadda Moscow ay heshiis milatari la saxeexatay 93 waddan oo caalamka ah, kuwaasi oo la sheegay inay dhaceen 5 sannadood ee ugu dambeeyey. Wadamada ay heshiiska la galeen ayay badankoodu ku yaalaan koonfurta qaaradda Aasiya. Isballaarinta milatari ee Ruushka ayaa tibaax ka bixinaysa inuu jabay heshiiskii u dhexeeyey Ruushka iyo NATO. halkaasi aad dhegaystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, qarax baabuur ayaa maanta lala eegtay kolonyo ay la socdeen shaqaala Turkiya degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. Wararka hordhacii waxay sheegayaan in 3 qof oo Soomaali ah oo askar ahay ay ku jireen dadka dhintay weerarkaasi, halka 20 kalena ay ku dhaawacmeen. Dowladda Turkigu waxay sheegtay in 6 qof oo Turkiyahi ay weerarkaasi ku dhaawacmeen, iyadoo 2 ka mid ah 6daasi uu dhaawacoodu halis yahay. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha VOA ee Baydhabo, Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Qaraxa wuxuu ka dhacay inta u dhexaysa degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose iyo deegaanka Carbiska oo 6 kilomitir u jira degmada Afgooye, gaar ahaan waxa uu ka dhacay duleedka halka lagu magacaabo Bar Ismaaciil oo ah bar control oo lacaga looga qaado gaadiidka waddadaasi isticmaala. Waxaa lala eegtay qaraxa oo ahaa ismiidaamin gawaari ay saarnaayeen shaqaale Turki ah oo waddada sameynayay iyo ilaaladii la socotay. Waxaa jira khasaare dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray shaqaalaha iyo ciidamada qaraxa lala eegtay. Mas-uuliyiinta maamulka degmada Afgooye qaarkood ayaa gaaray goobta qaraxa uu ka dhacay, waxaana qaar ka mid ah dadka ku dhaawacmay qaraxa loo qaaday cisbitaalada magaalada Muqdisho. Khasaaraha rasmiga ee ka dhashay qaraxa lama oga, hase yeeshee warar hordhac ayaa xaqiijinaya inay 3 ruux ku geeriyoodeen, in ka badan 20 kalena uu dhaawac ka soo gaaray, kuwaasi oo ay ku jiraan shaqaale Turki ah. Wasaaradda caafimaadka Turkiga ayaa xaqiijisay in 6 ka mid ah shaqaalahooda ay ku dhaawacmeen qaraxa maanta ka dhacay duleedka degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose. Ma ahan markii ugu horeysay shaqaale Turki qarax la eegto. Bishii December sanadkii hore 2019 ayay ahayd markii qaar ka mid ah shaqaalaha Turkiga ay ku geeriyoodeen qarax lagu la eegtay isgoyska X Control Afgooye. Qaraxan ayaa imaanaya xilli habeennimadii xalay gudaha degmada Afgooye ay weerar ku soo qaadeen kooxda Al-Shabaab, waxayna weerareen bar control oo ku yaalla xaafadaha iyo wadooyinka laga soo gala degmada Afgooye qaarkood sida Buundada Weyn, Beerta Sheekh Zaid, Buulafaaliyo iyo Mukayga, halkaasi oo ay fariisimo ku leeyihiin ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo ciidamada AMISOM. Saraakiisha ciidamada dowladda federaalka ayaa sheegay weerarkii kooxda Al-Shabaab habeennimadii xalay ay ku soo qaadeen gudaha degmada Afgooye uu kaga geeriyooday 1 askari, iyadoo 3 kalena uu dhaawac ka soo gaaray. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Haddaba arrimaha qaraxan ayaa Nuur Xasan Nuur Bukhaari uu qadka taleefonka ku wareystay Ismaaciil Mukhtaar Oranjo oo ah afhayeenka xukuumadda Soomaaliya, wuxuuna ugu horeyn weydiiyey faahfaahinta la xiriirta qaraxa.
Waa maasin tahay Nuur, abaara 12-kii duurnimo ee maanta ayaa gaari walxaa qarxa laga soo buuxiyey lala eegtay kolonyo ka tirsan ciidanka sida gaar soo tababaran ee buliiska oo ilaalo u ahaa shaqaalaha dhismaha ka wada wadada isku xirta Muqdisho Afgooye ee Turkida ayaa lala beegsaday. Dabcan waxaa weerarkaas waa weerar nafti halignimo ah oo loogu talagalay in lagu dhagarjibiyo ama lagu niyadjibiyo howlaha baaxadda weyn leh ee Turkida ay ka wado gudaha waddanka Soomaaliya, gaar ahaana dhismaha wadada dheer ee muhiimka ah ee isku xirta Muqdisho Afgooye. Dabcan waxaa dhacay gurmad xoog leh oo loo sameeyey sidii lagu gurmo lahaa dadka halkaasi wax ku noqday. Waxaana ilaa hadda socda tirakoobka sida halkaas dadka wax ku noqday xaaladeeda sidii loola tacaali lahaa.
ilaa iyo hadda maxaan kala soconaa khasaaraha ka dhashay qaraxaasi?
dabcan weli waa waqti hore, dhaawacyo ayaa jira. qaraxa sida u weynaa iyo sida hadda khasaaruhu u kooban yahay waa wax kala fog. dabcan gaari walxaa qarxa laga soo buuxiyey waa gara kartaa oo lala beegsaday koloniyo waddada socotay, waana iskuday fulinimo ah oo argixisada anshaada ay ku doonayaan inay ku waxyeeleeyaan nabadda iyo horumarka waddanka uu rabo inuu hiigsado. waxaa socda bal tirakoobka inta uu leeyahay khasaaraha soo gaaray ama ha noqoto ciidanka booliiska ama howlwadeenadii kale shaqaalaha turkida ee waddada dhisayay. marka weli waa waqti hore. waxaase ummadda soomaaliga u sheegaya oon la wadaagayaa in sida qaraxa u dhacay iyo khasaaruhu aada u kala duwan yahay oo farqi weyn uu dhexeeyo. ilaa hadda aan la soo sheegin wax dhimasho ah oo ka dhashay qaraxaas.
koloniyada qaraxa lala eegtay oo isugu jiray shaqaalaha turkiga ee dhismaha ka wada waddada muqdisho afgooy isku xirta iyo ciidankii dowladda soomaaliya, ma shaqaday kusii socdeen mise muqdisho kusoo socdeen markuu qarax dhacay?
dabcan waa waddada ayay isticmaalayeen oo ay ku socdeen. waa jidku waa jid oo dhisma ka socday, waana howl markaas waxay ku guda jireen kormeerka waddada dhismaha lagu sameynayay isku xirta muqdisho afgooye. hadda meesha qaraxu ka dhacay waddada wax badan ayaa la dhisay. goobta qaraxu ka dhacay waa beedbeedka oo xoga u jirta baar ismaaciil ama controlka laga galo degmada afgooye. marka hadda shaqadaas ayaa lagu guda jiray. koloniyaduna waa ay socotay ama ha soo socoto ama hasii socdo. xilligaas wax dhacayeen waddada ayay saarnaayeen oo dad u waxyaayeen waddada ku socda.
bishii december ee sanadkii ina dhaafay, qarax ka mid ah kuwii ugu weynaa muqdisho abid soomara ayay shabaabka la beegsadeen x control afgooye, waxaana markii dambe ay sheegteen in shaqaalahan turkiga ee dhismaha ka wada muqdisho afgooye waddada isku xirta ay hadafkooda uu ahaa. maanta qarixi dhacayna dabcan inkastoo aanan ka hor dhici karin, haddana waxaa dadka ku dhaawacmay ka mid ah shaqaale turki ah. marka ma moodaa hadafku inuu yahay in la jallaafeeyo mashruucaasi dib u dhiska iyo shaqaalaha turkiga in la beegsanayo?
way caddahay nurow, sida shabaabna ay sheegteen, dowladda turkiga oo dowlad oo islaam ah oo hadda ay maxay ahayto soomaaliyana gacan siinaysa, sababta markii horeba ay u weerareenna ay ku sheegeen in yihiin dad gaala ah, maxay al-shabaab dadka u qabteen in la isweydiiyo waayey? waxaan ahayn tacaddi iyo gumaad waxaan ahayn uma hayaan. ujeedadana hadda ay rabaan waxay ahayd in ay ku niyadgeliyaan ama ay ku hakiyaan howlahaasi dhismaha. waana uga mahad celinaysaa dowladda soomaaliya, walaaca turkiga oo madaxweynahoodu uu ballan qaaday in haba yaraatee aan niyadgelin doonin weerar kasta iyo iskuday kasta oo al-shabaab ama argixisadu ay kusoo qaadaan howlaha horumarinta ay ka wadaan waddadaas ama guud ahaan waddanka soomaaliya. marka waa wax aada loogu farxo in maxay ahayto dowladda turkiga ay mar walba garab taaginta ummadda soomaaliyeed, islamarkaana inay baqdingelinayin iskuday walba iyo weerar kasta oo lagu soo qaado shaqaalaha turkiga oo dhammaanteedba markay soomaaliya soo aadayaan sheega inay ku faraxsan yihiin howlaha samafalka iyo garab istaaga ay la garab taagan yihiin ummadda soomaaliyeed iyo dowladdeedaba.
waa tahay aad buu u mahadsan yahay Ismaaciil Mukhtaar Oranjo, afhayeenka xukuumadda oo u warramayey Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
galab wanaagsan kheyrtana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan, waa v o a Washington. hay-adda Maraykanka u qaabilsan arrimaha socdaalka ayaa 18 bilood ugu dartay shalayto sharciga kumeelgaarka ah ee dalkan ay ku joogaan dhowaan amaba ku dhowaad 1,000 qof oo Soomaaliya. arrimaha sharcigan ayaa haddabaanu ka wareysanay madaxa hay-adda CARE ee Minnesota Jaylaani Xuseen oo dhowaan Washington u yimid sidii uu xaaladda Soomaalidan wax uga bedeli lahaa. Falastiin Axmed Iimaan ayuu uga waramay muddo kordhintan cusub.
dowladdii waxay soo sheegtay in la dib loo cusboonaysiinayo oo 18 bilood sidii marka horeba laga filayay inay ku darayaan 18 bilood oo kale lagu darayo waxaan codsigan bixinayna wuxuu ahaa in la cusbooneysiiyo loona furo dadka weli ka faa'iideysan barnaamijka t b s taas talaabtaasoonan aynan go-aan ka gaarin ama ay diideen, laakiinse waxay ogolaadeen dadkii barnaamijka t b s-ka ku jiray inay barnaamijku sii socdo.
Laakiin dadka kale ee aada rabteen in lagu soo daro laydinkama aqbalin in lagu soo daro?
Haa, lagama aqbalin barnaamijka t b s-kana ilaa hadda. Dowladdan cusub ee trump waddamada t b s-ka cidna looma furay in lagu daro, laakiinse waddamada loo ogolaaday inay sii socdaan, sidan hadda soomaaliya loo ogolaaday 18 bilood lagu daro, ayuunba iyagana loo ogolaaday.
Marka ma jirtaa tusaale ahaan waqti xad leeyahay t b s-ka, mise waa barnaamij iska socon karaa sanadka sana la cusboonaysiinayo?
Sanad walba waxaa lagu talagalay in dib loo fiiriyo sababtii ama xaaladda waddanka barnaamijkan ku jira. Haddii uu isbeddel imaade oo dadkan barnaamijka ku jira ay ku laaban karaan, markaasaa la afjaraa. Laakiinse waad garan kartaa xaaladda hadda soomaaliya ilaa 1990 ilaa hadda xaalad dad lagu celin karo maaha, sidaa daraaddeed baa loo cusboonaysiinaya.
Marka adinka maadaama waxyaabo badan oo aad rabteen aanay idin suuragelin, sideed u aragtaan tallaabadan?
Horta waxaan u aragnaa inuu yahay tallaabo runtii aana dhammaystirneen. Maanta waxaa runtii fursad u ah dadka kunka gaaray in barnaamijkoodii uu sii socdo, laakiinse haddana sidii aan rabno ilaa dad tirada loo malaynaya 2,000 oo qof oo hadda sugaya haddii barnaamijka t b s-ka loo furo ka faa'iideysan lahaa, maanta runtii may helin jawaabtii sugayeen.
Marka maxaad samaynaysaan, xaggee halkan ka aadaysaan?
Horta alxamdulilah, dadkan kunka ah barnaamijkoodii bay sii wadanayaan, dib bay cusboonaysiinayaan. In lagu caawiyo cusboonaysiintaasna ayadihii baan u raadinaynaa shaqadaa la qaban lahaa. Laakiinse dagaalkii in loo helo dadka t b s-ka ku jira dariiq ay ku heli lahayn citizenshipkana waan bilaabaynaa, waan galaynaa. Dadkan kalena in t b s-ka lagu soo daro waan rajaynaynaa in iyagana bal loo raadiyo dariiqaas loo heli lahaa inay t b s-ka lagu soo daro.
Marka ma isleedahay haddii aad waqti fiican oo aad ku ololeysaan aad heli lahaydeen go-aankii jimcaha soo baxay, waxbaad ka bedeli lahaydeen?
Runtii dowladdan siday u shaqaynayso ayaa keentay in runtii waxbana la fili kareen inay dhici karaan, laakiinse aan ogaana inay barnaamijkii soomaaliya iyo barnaamij waddamada kale halis galeen oo dood runtii loo baahnaaday, taasoo hadda maaragtay alxamdulillah kheyr ka imaaday. Laakiinse in dadaal la sii wado oo waxna dhalan karaan, waxaan u aragnaa in runtii hadda iyadana mustaqbal yani ay fursad fiicanna soo baxday. Mar haddii qolooyinka d e d-da ama liberianka loo furay, iyagoo barnaamij saasoo kale ku meel gaara, iyaga loo furo dariiq ay ku helaan citizenship, hadda waxaasaan rabnaa inaan oo raje naga jirtaa in haddii bal dariiqii ay liberianku mare loo maro, in soomaaliyana loo heli karo dadka ku jira barnaamijkaas dariiq ay ku heli lahayn muwaadinnimada ama citizenshipka. Marka yani rajana way jirtaa, laakiinse haddana siday dowladdan u shaqeyso, nidaam aad u adag oo si fiican loo fahmeen ayay soo bandhigtay. Marka dadaalkii un baan hadda galaynaa, waana rajaynaynaa in soomaaliya t b s-ka sidii dariiqii liberia ay martay in loo marayo.
Saameyn intee la eg ama xiriir intee la eg ayaa ka dhexeeya barnaamijkan t b s-ka iyo xayiraada socdaalka ee wadamo soomaaliya ay ka mid tahay ay dowladdani saartay?
Horta waxaanoo dhan waa isla wada socdaa. Mar haddii ay dowladdani nidaamkan cusub ay soo wada dejisay, kan xayiraata iyo kan hadda wadamo t b s ku jira inay afjaraan oo ay joojiyaan, waxaanoo dhan waa isla socdaan. Laakiinse waxaan rajaynaynaa mar haddii go-aankani uu ka iman karo dowladda hoose amba aqalka hoose, labada xildhibaan senatariinta iyo kuwa congresskaba, labadaas haddii la adeegsado oo iyagu ay soo bandhigaan xal sidii hadda barnaamijkan liberianka oo kale loo soo dhigay, inay suurtagal noqon karto wax laga bedelo. Laakiinse waxay u baahan tahay dood dheer iyo dagaal, waanan insha allah galaynaa.
kaasi wuxuu ahaa Jeylaani Xuseen oo ah guddoomiyaha hay-adda Keer ee Muslimiinta Mareykanka ee gobolka Minnesota oo u warramayay Falastiin Axmed Iimaan. Haatana
haddii aynu ku horeyno xildhibaanada baarlamaanka cusub ee galmudug ayaa doortay guddoonka baarlamaankaasi hogaamin doona, waxaana guddoomiyaha loo doortay Maxamed Nuur Gacal oo helay 54 cod, doorasho uu kaga adkaaday jagadaasi Cabdinaasir Aadan Cismaan oo isaguna helay 34 cod. Waxaa sidoo kale jirta in guddoomiye ku-xigeenada baarlamaanka galmudug iyaguna la doortay, iyadoo la filayo in la doorto madaxweynaha galmudug toddobaadyada soo socda. Doorashadan ayaa imaanaysa iyadoo madaxweynaha galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf uu ku gacan seeray isla mar ahaantaasina uu sheegay in maamulkiisu uu sii shaqayn doono. Qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan qodobkan ku qaadaa dhigi doonaa. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Diin ayaa toddobaadkan cafis u fidiyey xubno maxaabiis oo ku xirnaa xabsiga magaalada Boosaaso. Maxaabiista la cafiyey oo tiradooda gaaraysa 39 qof ayaa waxaa ka mid ah odayaaliyo siyaasiyiin oo ku jira Muuse Cali Jaamac, kuwaas oo loo haystay arrimo siyaasadeed iyo dembiyo kale oo maamulku uu ku soo eedeeyey. Hay-adda xuquuqul insaanka ee Human Rights Watch ee warbixin sanadeedkeeda oo ay toddobaadkan soo saartay waxa ay kaga hadashay gabadfallo iyo tacdiyo ka dhaca gudaha waddanka Soomaaliya. Human Rights Watch waxay diiwaangelisay dil loo geystay dad rayida, suxufiyiin la xiray iyo dhacdooyin kale. Dhacdooyinkan oo ka dhacay deegaanada kala gedisan ee Soomaaliya waxaa lagu eedeeyey dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo kooxaha Al-Shabaab inay dhibaatooyin dadka rayidka ay soo gaareen intii ay ku guda jireen howlgallada ama dagaalada ka dhanka ah. Waxaa dhinaca kale jirtay in Soomaaliland lagu eedeeyey in la caburiyo suxufiyiinta, qaarna la xiray, kuwo kalena ruqsadda shaqada laga joojiyey. Hase yeeshee, Soomaaliland ayaa eedeymahaasi waxba kama jiraan ku tilmaamtay toddobaadkan, waxaana wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland Saleebaan Yuusuf Cali Koore uu sheegay in eedaasi aanay sal iyo raad toona lahayn.
Warbixintaasi runtii waxay ka qaateen dhan keliya qodobka meesha ku yaalla. Horta marka ugu horeysa Human Rights Watch waa inay ogaataa in dalku constitution leeyahay. Constitutionka uu dalku leeyahayna saxaafaddu waa qodobada ugu waaweyn ama afarta bilare ugu waaweyn ee dastuurka. Marnaba xukuumadda iyo dowladda Somaliland ma aha mid saxaafadda caburisa ee waa mid liisa gelisa. Waa laga yaabaa qof iyo labo iyo saddex sharciga laysla tegay ama sababo sameynaya nabadgelyo darro in lagu wada hadlo ama waana sababta keliya oo wax ka mida weeye waaxda garsoorku dalka ayay ka mid tahay. Annagu toos uma xidhno, waxaanu waaxda garsoorka ayaanu ku wargelinaa qof alla qofkii nabadgelyo darro waddanka ku sameynaya.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland Saleebaan Yuusuf Cali Koore oo ka jawaabayay hay-adda Human Rights Watch warbixinteedii sanadlaha. Isla wararka Soomaaliland toddobaadkan waxaa dil toogashada Soomaaliland ay ku filisay lix qof oo la sheegay in ay horey dilal u geysteen, iyadoo in muddo ay sugayeen fulinta qisaasta. Dadkan ayaa laga soo kala qabtay deegaanada Soomaaliland qaarkeed, waxaana ay dhammaantood ahaayeen rag hore loogu eedeeyey inay dilal u geysteen. Aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ee toddobaadkan ansixiyey sharciga saxaafadda oo mar kale dib u eegis lagu sameeyey, kaas oo hore u ansixiyeen aqalka hoose ee baarlamaanka. Xubnaha aqalka sare qaarkood oo ka mid yahay guddoomiye ku-xigeenka Abdul Bukhaari ayaa dhaliilay qodobada ku jira sharciga.
Qodobka koowaad oo ah wax ka beddelka lagu soo sameyn waa qodobka sagaalaad faqradii saxa, taasoo sheegaysa in warbaahin kasta sida idaacad, telefishin, wargeys, madbacad, shineemooyin, dugsiyada tababarka saxaafadda, shirkadaha xayeysiinta, websaydyada iyo wixii la hal maala ha ahaadeen qaarka hadda shaqeeya ama kuwa cusub oo la furayo, waa in ay dhigaan lacag dabaaji ah qiimaheeda golaha ku soo saari doono xeer nidaamiye gaar ah. Qodobka labaad oo aan isbeddelka lagu sameynin oo aad iyo aad muhiimka waa wuxuu yahay qodobka 11aad faqradiisa ja iyo xa, oo aan mar kale xarafka ja oo sheegaya dhaqaalaha ku baxaya iyo cidda bixinaysa iyo hadafka laga leeyahay in la gaaro meel ay sharci ku tahay iyo meel ay meelmar ku tahay in ciddii ganacsi furanaysa si guudba iyo gaar ahaan xarun warbaahin samaysanaysaa in la yiraahdo lacagta aad ku furanayso xaggee ka keenta.
Kaasi waxa uu ahaa guddoomiye ku-xigeenka aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Abdul Bukhaari. Aynu ku soo laabano dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Sida aad qaybaha hore barnaamijka aad ku maqlayseen, Maxamed Nuur Gacal ayaa loo doortay gudoonka sare ee baarlamaanka galmudug, iyadoo gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka galmudugna loo doortay cabdulaahi xirsi maxamed, halka gudoomiye ku-xigeenka labaadna loo doortay faadumo cabdi cali. arrintan ayaa imaanaysaa iyadoo weli madaxweynihii galmudug axmed ducaale geel axaaf uu ku adkaysanayo in maamulkiisa uu sii shaqaynayo doorashada dhuusamareeb ka dhacdayna aysan sax ahayn oo sharciga waafaqsanayn. xubnahani baarlamaanka cusub ee galmudug ayaa la filayaa in sidoo kale ay doortaan madaxweynaha galmudug hogaamin doona. haddaba doorashadani maxay ka dhigan tahay? galmudugse xaggee u jihaysan doontaa dhibaatooyinka maamulkaasi la soo darsay? ma laga yaabaa in arrintani doorashooyinka iyo maamulka cusubi wax badan uu ka bedelo? arrimahaas iyo qodobo kale ayaan maxamed xaadir nuure maxamuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada aanu kala sheekaysanaynaa. maxamed, doorashadan galmudug maxaa lagu fasiri karayaa? yadiilo noocaas ayay bixin kartaa?
doorasho waa macnay sida muuqatana waxaa la doortay guddoomiyihii baarlamaanka, baarlamaankiina la soo dhameystiray. halkaas waxaa laga dhexan karaa in yani dhuusamareed markaan u diyaargaroobayso inay madaxweynihiina doortaan. laakiin waxa muuqda oo runta ah oo dadka soomaalida khaasatan reer galmudug u dhigtaagaya waxay tahay bal sida ay u saameyn doonto khilaafka kala dhexeeya madaxweyne xaaf iyo suurtagalnimada in ku dhiisa sidii hore u sheegaba yani koox kale ay kasoo dhex baxdo ama ka dabaldalato maamulka hadda lagu dhisay ama bilowga ah ee dhuusamareed, taasna masaalixda deegaanadaas kuma degto. dabcan aad bay curyaamin doontaa haddaan xalka la helin waqtigan u dhexeeya labada qaybood.
waxaa jirtay in xildhibaanada qaar, dadka qaar ay oranayeen qaabka lagu soo xulay maahayn arrin sax ah. hadda sida muuqata doorashadii ugu horreysay ayaa dhacday, xaggee looga sii socon doonaa? maxaase laga filayaa doorashada hadda dhacday inay tusaale u noqoto?
dabcan khilaaf iyo dood marka doorashada ee soobka lama horayo, inkastoo hadda galmudug ay kaga degnayd maamuladii hore dhismo dadka sida odayaasha dhaqanka iyo siyaasiyiintu ay aad uga cabanayaan, hase yeeshee baarlamaanka waa dhisay, adduunka waa doortay, madaxweynaha dooranayaan. waxa keliya looga sii soconaya waxaa weeyaan in sida aqliga ku jira wax walba loo fariisuuleeyo, in la dejiyo taratiijiyad laga nadeynayo dhammaan galmudug, in cid kastoo khilaafsan ama dood ama dagaal kala hor imaanayso ay xaliyaan, in dadkaasi loo tiro oo si kor looga soo qaado waxyaalaha asaasiga nolosheeda. waa dad aan haysan amni, nolol kalama haysan, ila dhaqaale malahan, waa meel baabaasan. marka cidda imaanayso waajibka koowaad waxay ka saaran tahay miyeynta iyo iskudubaridka degxanaanka galmudug.
kaasi waxa uu ahaa maxamed xaadir nuure maxamuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee bulshada, isagoo muqdisho joogay barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka martii ugu ahaa. barnaamijkana intaas ayaan ku soo gabgabaynayaa dhegaystayaal, tan iyo kulan dambe nabadgelyo.
cusmaan oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi dhacdooyinka toddobaadka. haatana dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa inoo daadihinaya caashi ibraahin aadan iyo cabdixakiin maxamed shirwac.
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, mar kale waxaan idin leenahay kusoo dhawaada barnaamijkii hambalyada iyo weliba heesaha.
kursigan waad ka kici laadahay, maxaa lagugu sheegay sharuucu?
ase macmiil caadiya
kursigabarooqada kala qofwaxaan noqli jiray soo noqnoqotee ma noqbaa kuu daa
aad iyo aad oo dareemi kartaa heesaha wan wanaagsan. maxaan ku idhaahdaa miisika dhacaya aroosyada farxadda dabaaldeg bayn maalinkasta ku jiraa,
meel laga fogaadoma
meeshan oo kale meesha laga tegaya.
waa tahay bal dhambaalka ugu horreeyaan soo qabto markuu daanduray maadaa isboraysan doonaa. waa tahay dhambaalka ugu horreeya waxaa lagu soo bilaabay tahniyad aroos oo dhuusamareeb ka dhacday galmudug. dadka ugu horreeya waxaa layidhi dhammaan reer maxamuud cabdiraage iyo reer maxamed bare guufe, oo ay ugu horreeyaan baa la yidhi aabe maxamuud cabdiraage iyo aabe maxamed bare guufe, hooyo nuuro xirsi cabdiyare, hooyo qatro maxamed madaxey, iyo cabdiweli maxamuud cabdi, deeqo maxamuud cabdi, cabdirasaaq maxamuud cabdi, أحمد محمود عبدي، محمد محمود عبدي، حسن نور محمد عبدي، هو سعدية إبراهيم محمود، أبا يحاو محمود عبدي، يسيدو كلي أبا يشكري عبد الله داودي، هو فاطمة صلاة جامع، يسيدو كلي أسلم محمود نور، يا محمود نور عبدي، يا عرورتو دبا ليري سعدية محمد عربي، يا عرورتي ذا فرحية عبد النور، يا عرورتي ذا إدو حليم النور، يا عرورتي ذا أبوان عبدي سلان فردو، يا عبد الله محمد عرب رمبالكم والقبو حواتها بلا وضو عبد مهد محمد عدي، يا مهد محمد سلاد شريف عبد النور، أحمد حسن علي النور، محمد بره، أنور محمد بره، شافعي محمد بره، بكر محمد بره، جمال محمد بره، عبد الرساق محمد بره، إبراهيم محمد بره، عبد الله محمد بره، ليلى النور علمي عروتي ذا لما أنتوا ديجوا أسكت دوبان وحي هم بليه يبقى دين هذا عمرنا يعني يجوا كل شجع دوس مريب جريعل مقدسه مريكان كاي الدنيا الدافع هذا كلام على يري أي هم بليه جارسينا يان ظاهر محمود عبدي أو كم قاعدة يا ظاهر يري إيوه نمعه محمد بره أروسكو دو كدعي مقالة دوس مريب تاريخ دو مركي هاي اللي حلبة تنكي بشي ديسمبر سنة كي لبكون سقالي توبان dambal kan ugu soo raage waa tahay waxaan leenahay harooskiina allah ka dhigo midkiyaadu aydaan noobad khair qabanaad ku kala heshaan wiili aan gabar yaano
ashaami beenu siraacayna aniga marka warqada gacanteeda ku jirta waa warqada hambalya aroosa waxaan ilaahayn waxa dirayaa anagoo kala ah ifraah ali jaamac ama ilaahay ifraah ali maxamed saciid ali maxamed khadar jaamac khadar maxamed jaamac yasiin jaamac maxamed khadar saleeban maxamed maxamed muuse maxamed saad maxamed daahir ali aadan maxamed aamina aadan maxamed suuri maxamed diriye abdi maxamed diiriye dhammaan reer maxamed diiriye bay yidhaahdeen oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay hambalyo ay aroos ay hawada u marinayaan lamaanaha dunida iska calmaday waxay yidhaahdeen waxa weeyaan aadan cali baande iyo weliba marwadiisa qaaliga ah bay yidhaahdeen hibaaq jaamac oo arooskoodu ka dhacay degmada bilidhiig ee gobolka togdheer 13-kii bishii januari waa sanadkanu bay filayaan cashe waxay yidhaaheen ducada iyo heestuna waa cashacuud hadda cid kale may odhan hadda cid kale may odhan
ducadii heestahe
may odhanin ducadii dadku inta badan wax odhan jireen ducadu waa xaggiina
laakiin tani waa
ama ducadu waa daadi heesha barnaamij
tani iskuma qasna
laakiin tani waxay ducada iyo heesto hadda waa ducada iyo heesto waa loo mas-uuliyadood
waa gartay
waa shucuud bay dhahay
waa aroos
allah ku astari xilkaas
waa aroos baledhig
degmada baledhig gobolka togdheer bu
waa tahay arooskaasi marka ugu horreysa waxaan ugu duceynayaa in ilaahay uu ka dhig midkii loo aayo sida aan ugu duceyno aroosyada kaleba ubad khayr qaba uu rabi kala siiyo wiil yacaano gabar yacaano dhinaca heesta haddii la yirina
mas-uuliyaddii labaad
inkastoo heesaha toddobaadkan toddobaad walba waxaan dhaadhnaa heesaha toddobaadkan ku jira laakiin wixii muuqdaa macaan marba kuwa ugu dambeeya noo macaan laakiin kuwani ugu dambeyn maa sidooda u macan yihiin
ay goran kuwii hore waa waxaweeyaan halkaa fadhiistay dhaheen
waa heese xula
marka
cidladaha magacyada loo bixinaya xul sida loo leeyahay markaad magacyadii ay kaa bataan oo iskuwada kaadamaad magac u raadinaysaa moogta mid ka mid a cidladahaga waxaa ku jira inu bixiyo xulka xulalka
marka waxaweeyaan
marka xulkiibaa mid walba halaga soo saaray xulkiibaa laga soo dhaxulay marka heesaan xulkii baa laga soo dhaxolay
marna waaxid marka heestii ku saarnayd ee mas-uuliyaddii arooskaasina xulkumaad kasoo dhex
qabahadday u aayi waayaan boorar ha soo qaataan
walle waad subtaa
aad iyo aad waa heestaan ku dhageedu yahay ubad iyo aayo fiican waa la guursaday ubad iyo aayo fiican weliba heestan keliya ma aha inay arooska ku bannaan tahay oo aadna u qurux badan tahay magaceeda laga garan karaa laakiin luuqda iyo laxanka isku dhacaya markay dhegaystaanna hambalyo kale soo diri doonaan
waana mustaqbalba mar hadde ubad iyo aayo fiican bad
aad iyo aad waan isfurta soo ma
mara waaxid waa arooska wanaagsan waxaa ka abuurno
ubad iyo aayo fiican
ubad iyo aayo fiican iyo weliba codka
fanaanada adeeqa ah
Come on.
hagaaga caashay waxaan filayaa mas-uuliyaddaasi ka soo baxday cadiyo
weliba inkastuu sanadka hadda hor leeyahay laakiin dhowaanahan ma xusuusto heestan inay barnaamijkan hambalyada ku baxday markaa toddobaadkani arooskaas wa u gasha sama
arooskaasi nasiib bay leeyihiin caashay haddaan xaggi waraqa hore ugu sii soconno haatanna soo qabta warqada aniga dhinacayga gacantayda ku jirta waxay dhaahdeen assalaamu calaykum daadiyayaasha barnaamijka hambalyada heesaha ee v o a anaguna waan idin salaamaynaa baan leena calaykum asalaam baanu idin idhi ugu horreyn waxay yidhaahdeen waxaanu kala nahay aadan cabdiciin maxamed cabdiciin xasan cabdiciin nuur cabdiciin axmed cabdiciin xareed cabdiciin xasan maxamed maxamuud cabdi maxamed maxamuud muuse xuseen cabdilaahi xaliima cabdiciin cabdiya cabdiciin wiilo maxamed cabdiciin sacdiyo maxamed cabdiciin hooyo cabdiyo xasan gurxan faadumo cabdiciin waxay yidhaahdeen shukri xuseen cabdi xariimo xuseen cabdi nastiixo ibraahim maxamuud dhammaan dadkani waxay taaniyada dhalasho farxad leh ay gaarsiinayaan cabdilaahi cabdiciin iyo weliba hodan ibraahim maxamuud oo gabadhi ugu dhalatay degmada beled xaawe ee gobolka gedo taariikhdu markay ahayd bay yidhaahdeen 10/1/2020 ducaduna waa xaggiina bay yidhahdeen caasha waxaan leenahay gabadhaasi ha soo barbaarto ilaahay ha ka dhigo tii dadkeeda iyo diinteeda baafaada
anigana amiin ayaan raacinayaa dhambaalkana waxau naga soo gaaray maxamed deeq cabdi maxamed maxamed cabdi weli tooxow iyo mawliid macalin maanka cabdimahad mire rooble iyo fartuun cabdulaahi filson cabdulaahi warsame rooble maxamed cabdulaahi silfer iyo abtisharif xuseen yuusuf xaaskiisa iyo caruurtiisa adeer cabdinaasir xaashi faarax xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo adeermahad xaashi faarax dhammaan dadkani waxa ay kala joogaan dhuuse mareeb guriceel muqdisho maraykanka iyo meelo kale oo caalamka ka mid a waxaanay tahniyad aroos iyagoo isku duuban ay u dirayaan lamaanaha iscalmade baa la yidhi nimco maxamed barre iyo weriye daahir maxamuud cabdi oo loo yaqaano daahir yare oo arooskoodu ka dhacay magaalada dhuuse mareeb waxay leeyihiin arooskaasi allaha ka dhigo midkii loo aayo ubad khayr qabana lagu kala helo wiil iyo caano gabri caanana waanu raacinina
waa hagaag caashaay markana dhinacii heesaha ayaynu u ciyaari doonaa dhegeystayaasha iyo weliba heesta labaad haddayna arooskii ku furnay markana dhinaca ducooyinka inu ku cid doona caashay
arooska waaba barnaamijku waaba duca iyo farxad sidiisaba
marawaaid markaa ducana kama maarmo waxaa la odhan jiray hambalyada iyo salaamaha ka reebin heesaha markaa hambalyada dadku inta badan salaama ma soo dira hadda waa hambalyo un marka hambalyadee marka lasoo diro salaamayna lasoo diro heesahana waa lagu macaanayn jiray mogti marka mar haddii aynu arooskii saarnay dabcan mid ducaa heestani caashaay dabcan waa hees ka mid a heesaha aadka loo dhegeysto waxay ku jirtay riwaayaddii uu sameeyey ebu naxariistay jannaaka waraabiye abwaan maxamed jaamac kayd ruux ilaah wakiishay nasiibkiisu ma waayo
waa sidaas
marawaaxid
alaaminmaiisho
marka heestana aan ku dhigeyda waa insha allah iyadana waxa weeye waa dareemi kartaa ilaahay baa la tala saartay
aad iyo aad
ilaahay mado
weliba aan ku daray heestan iyada qudheeda dhowaanahan barnaamijkan kuma bixin sidaan qiyaasay
maanta marka waxa weeye barnaamijku waa duulaya mata
aad iyo aad daruuruhu ku socdaa
maraa waaxid codadka khadra daahir ciga iyo weliba cabdiqaadir macal cumar jubba ayay wada dhegeysan doonaa marka markuu isagu gugi iyo dhulkii iyo roobkii kasoo sheekeeyo iyo weliba dalsan iyo roobkii quruxda iyo cimiladu sameeyey, iyaduna waxay leedahay carradaa tilmaanto caweyskii gudgidi helay saakana cawaale soo celiyey mayayo oo guulaama culusiyo, macnaha waxay muujinaysaa quruxda iyo dhulka iyo deegaanka. markaa isagu habeenkii iyo roobkii iyo deegaankii iyo muqsaa muujiyay leedahay arootiina haddana cimilada kalaatay kaa habeenkii iyo maalintiiba cimilo aada qurux badan bay
si kale uma garatid waa la isu beegay
aakhirka waxaa la leeyahay ku cugtaya insha allah
calafa
isu keenso
ilaahayna waa taladii baa la saaray.
markaa waxaan leenahay dadka is cugtay imika saroostay ilaahay iyagana ducada u aqbalo oo aroos wanaagsan uga dhigo
taladan ilaahay u dhiibaan
kuwa dibiska ogan doonan waxa leenahay ogashada ilaahay tala saarta wanaajista kuwa kalena umad khayr qaba kala helaan leen
aamiin aamiin waa tahay adba waasantahay shir waa dhambaalada mar kale aan jalleecno dhegeystayaasha ay soo dirsadeen dhambaalkana gacanta ku hayo dhowr qof ayaa ku qoran waxaa la yiri awowe ismaaciil cabdi yare hooyo xaliimo shire iyo hooyo ruqiyo ismaaciil cabdi cali mashiin iyo xaaskiisa aamine ismaaciil iyo caruurteeda cabdirasaaq waxaa loo yaqaana baa la yiri rasaaq lacalla iyo sidoo kale xasan nuur cabdi nuur iyo sanbuur dabare iyo xaaskiisa iyo cabdiraxmaan maxamed lowlibaax baa la yiri waa tahay dhammaantood waxay kala joogaan dunida daafeed baa la yiri waxaanay tahniyad aroos u dirayaan cawil ismaaciil iyo aniso sheekh yuusuf oo arooskooda uu ka dhacay degmada beled xaawo ee gobolka gada waxaan leenahay bay idhaahdeen isku waara oo kala hela ubad wanaagsan waxaa la yidhi arooskoodu ka dhacay ga-ga gaar ahaan marka ga-ga haddii lasoo qoro maxaad ubalayn lahayd waa qofkii soo qoran baa yaqaan
waxaa la yidhi waa iska waa asxaab kale haddana ga-ga baa la raaciyay
ahdiyaad marka kolleyba markii dambean degmada beled xaawo markaan arko baan gobolka gado laga
wada
marka waxay inay soo qoraan gobolka gado ay inta qooseen furaan ama bil furaan ay ga-ga geliyaan marka dambe waan garan lahayn marka waxay leeyihiin arooskaas wuxuu ka dhacay beled xaawo waxaanay leeyihiin isku waara ubad khayr qabana rabaha idin kala siiyo annaguna waxaanu leenahay aamiin
wahgaaga cashay haddayna warqada intaa kaga gudubno haatanna warqad ka duwana waraaqaha inta badan inay soo gaara oo iyaduna salaanun ah wuxuu yidhi assalaamu calaykum magacaygu waa xasan xuseen xasan oo jooga magaalada cadaad ee gobolka gelgaduud marka hore waxaan salaamayaa daadihiyaasha barnaamijka miisiga salaamaha buu yidhi waxaan balyadii heesaha marka xigana waxaan salaan diiran aan ku salaamayaa buu yidhi waalidiinteeda iyo qaraabadeeda dhammaantood iyo dhammaan asxaabteeda qaaliga ah oo kale ah wuxuu yidhi xasan maxamed absuge ugaas xasan abshir xuseen maxamed guuleed sayid cumar cusmaan cabdulle sacad maxamed daahir cabdilaahi jaamac oogle bulshaawi cabdilaahi cali cagayare cabdicasiis cabdilaahi daahir faarax bashiir shaafici ciid khadar good garaase sidiiq aadan xidig xariir maxamed cali cabdirasaaq biriye buuyii ama diriyu jeedaabaan filayaa jaamac faarax maxamed xirsi good cabdilaahi axmed aadan hani cabdicasiis hani soomaali wuxuu yidhi shamso cali sidoo kale sawde maxamed xuseen ikraan garaasi xasan xayaad aragsan cismaan xuseen wuxuu yidhi dhammaan asxaabtaasi oonan salaantooda halkan kusoo koobi karin salaan iga gaadhsiiya waxaan filayaa dhegeystahaasi inay asxaabtaasi iyo qaraabadaasiba ay salaantaasi ka gudoomeen islamarkaana ay maqlayaan
dhambaalka xigana waa tahniyad aroos oo farxad leh bacwaan looga soo dhigay waxaana dadka dirayaa ka mid a cabdi daa-uud xasan nuur khaliif xaashi axmed rasta iyo sidoo kale dhuux axmed xuseen naste xirsi maxamuud waa maxamuud macalin faarax maxamed umaha baa la yiri iyo sidoo kale saliima maxamed cabdulaahi iyo jawhara luula cadey aadan dadkani waxay kala joogaan dalka gudihiisa iyo dabadiisa waxaana tahniyad aroos u dirayaan lamaanaha iscalmada bay yidhaahdeen boqorka iyo boqorada farta waa faraska iyo gehyadan waa la soo raaciy waa tahay waxaay dhammaantood hambalyadaas u dirayaan kamaal khaliif xaashi iyo afadiisa baa la yidhi ayaan nuur oo ku aqalgalay magaalada gaarisa waxaan leenahay bay yidhaahdeen noqda kuwa isku waara ubad khayr qabana kala hela heesta arooska waxay yidhaahdeen v o edaanu ka sugayna waa tahay sidaad noogu aaminteen ayaan anaguna idiin soo saari doonaa heesaad ku qanacdaan
wahagaag cashay haddaan warqadan iyadana soo qabto waxay yidhaahdeen waa hambalyo aroos wacaana waxaana kala diraya dadka kale ay faraax cali maxamed yaasiin jaamic maxamed khadar saleebaan maxamed maxamed muuse maxamed sacad maxamed daahir khadar maxamed jaamac cali aadan maxamed aamina aadan maxamed suuri maxamed diiriye cabdi maxamed diiriye dhammaan ree maxamed diiriye oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibadiisa waxay hambalyo aroos ay hawada u marinayaan lamaanaha dunida iska calmaday bay yidhaahdeen waa aadan cali baande iyo weliba marwadiisa qaaliga ibrah oo hibaaq jaamac waxaan filayaa warqadan horey noo soo martay waxay yidhaahdeen waxaa uu arooskoodu ka dhacay degmada balidhiig ee gobolka togdheer 13-kii bisha januari waxaanu leenahay bay yidhaahdeen noqda kuwa isku waara amaba isku raagaan
dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray hooyo jamiilo isaaq rooble eedu xaliimo xasan fiidow naciimo colaad xasan hani colaad xasan tahliil colaad xasan cabdixakiim colaad xasan maryan colaad xasan deeqo colaad xasan sayid cali colaad xasan shamso barre colaad haaruun bare colaad maxamed bare colaad iyo cumar bare colaad iyo faarax bare colaad iyo farxiyo bare colaad iyo luul cabdulaahi xasan iyo ugu dambeyntii axmed cabdulaahi xasan iyo cumar cabdulaahi xasan dhammaantood iyagoo kala jooga muqdisho finland sweden austria iyo jarmalka waxay tahaniyood u dirayaan maxamed colaad xasan iyo naciimo cabdi aadan oo ay gabar ugu dhalatay 4-tii bishan januari ee sanadkan magaalada minneapolis ee gobolka minnesota ee dalka maraykanka gabadhaasi waxaa loo bixiyey taaliya maxamed colaad waxay leeyihiin soo barbaar ducada waa xaggiina baa liir waa tahay taaliya sidaan kuwii horeba ugu duceynay tahaan iyo taabidiyo adigan waxaanu ku leenahay soo weynow oo noqo tii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda wax wanaagsan u tarta aamiin heesta saddexaad ee barnaamijka shiruuca dhinacaaga usoo riixo
marna waaxid waana laynaga soo dalbaday heesaroos cashawada horu sheega waxaad tidhi barnaamijka hambalyadu waxa weeyaan waa ducadii iyo hambalyada iyadoo socda
aad iyo aad
waxaan soo qaban doonaa markana hees ka mid a heesaha muddooyinka dambe lasoo tumay oo casriga ah hooyada laftigeedu ducauna qoys bay ka hadlaysaa reer ducaysanaya nin ducaysanaya nimcoiyo barwaaqo ilaahay weydiisanaya kadibna nimcadii helaya
aad iyo aad
heesta waxaa la yidhahaa nasri waxaana ku luuqayn doonaa fanaanka cabdirsaqash
galabnimo halkan si wada jira idinkala socodsiinayana sahra ciidla nuur iyo anigo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan soo saaray si bashiir abi karshani kulanka dambe nabadgelyo.